Адже якби певні знайомі особи побачили мене в машині Райлі Гендерсона, це були для мене справжні іменини серця. Але година була надто рання, і люди сиділи по домах. Сніданок ще не зняли з плити, і над коменами будинків, повз якими проїжджали, курився дим. Біля церкви ми повернули за ріг, об'їхали площу і зупинилися в брудному провулку між кінним двором Купера і пекарнею «Зелений коник». Там Райлі залишив мене, суворо наказавши сидіти тихо і не витикатися. Повернутися він пообіцяв не пізніше, як за годину. Отож, простягшись на сидінні, я дослухався до цвірінкання злодюжих горобців, що годувалися в яслах стайні, і вдихав пахощі свіжоспеченого хліба та терпкий дух прянощів, що винули з пекарні. Подружжя Каунті, якому належала та пекарня і булочна при ній, мусила розпочинати роботу о 3-й годині ранку, щоб наготувати все на 8-му до відкриття булочної. У них завжди було чисто, торгівля процвітала, і місіс Каунті могла дозволити собі купувати найдорожчі сукні у вірінній крамниці готового одягу. Поки я лежав так у машині, тішачись з тими приємними пахощами, задні двері пекарні відчинились, і містер Каунті віником почав вимітати в провулок борошняний пил. Певно, він здивувався, коли побачив машину Райлі, а тоді здивувався знову, глядівши в машині мене. «Що це ти замислив, Коліне?» «Та нічого, містере Каунті», – відказав я, міркуючи собі, чи знає і він про наші знегоди. «Ну і радий же я, що вже нарешті жовтень», – мовив містер Каунті і потер між пальцями повітря, немов би хотів намацати в ньому, як ото в тканині, рядки холоду. «Бо влітку нам просто життя немає. Печі пашать, усе кругом розжарене, чистий жах. А знаєш, синку, тебе там пряниковий чоловічок дожидає. Заходно і впорай його». «Ні, подумав я, не такий він чоловік, щоб заманити мене до себе, а тоді викликати шерифа». Його дружина зустріла мене у просякнутому прянощами жарі пекарні так привітно, наче тільки про те й мріяла, щоб я туди прийшов. Навряд чи багато знайдеться таких, кому б не сподобалася місіс Каунті. То була опасиста некваплива жінка з дебелими, як у слона, щиколотками, дужими мускулястими руками і широким вилицюватим обличчям, завжди розпашилим від жару. Очі її скидались на голубу цукрову поливу. Волосся мало такий вигляд, ніби вона щойно встромила голову в діжку з борошном, а її пекарський фартух тиліпався до самісінької підлоги. Такий самий фартух носив її чоловік, і я не раз бачив, як він, не скидаючи того довжелезного фартуха, біг через вулицю, а потім за ріг, щоб вихилити на швидку руч кухоль пива із завсідниками філового кафе, які стовбичі там цілими днями. В такі хвилини він нагадував мені клоуна, розмальованого, обсипаного пудрою, якогось наче розглинченого, лейлуватого, а проте по-своєму зграбного. Звільнивши місцинку на своєму робочому столі, місіс Каунті садовила мене і поставила переді мною чашку кави та лист теплих булочок з корицею, тих, які так полюбляла Доллі. Містер Каунті зауважив, що я, може, хотів би чогось іншого. «Я йому дещо пообіцяв. Що я пообіцяв? А то ж пряникового чоловічка!» Його дружина шльопнула на стіл великий шмат тіста. «То дитяча забавка, він уже дорослий, майже дорослий. Скільки тобі років, Коліне?»
16.
«Так само, як Семюелеві», – сказала вона, маючи на думці свого сина, якого ми всі прозивали мулом, з огляду на те, що він був набагато розумніший за цю тварину. Я спитав, що від нього чути, бо минулої осені, залишившись на 3-й рік у 8-му класі, мул подався в Пенсаколу і вступив до військового флоту. «Він у Панамі. Останній лист звідти був», – відказала місіс Каунті, розкачуючи тісто на пиріжки. «А взагалі, листи від нього маємо рідко. Я вже йому якось написала: ти мені, Семюеле, гляди, Як не писатимеш додому, то я дам знати президентові.